Guk ere prismatikoak prez ditugu eta Donostiako kaian Gorka Otaegi lankidea. Egunon Gorka.
Egunon. Nagore zer moduz?
Hasi aldira, kolore bistosoak nagusitzen.
Bai, bai, sekulako kolore festa dugu hementxe Donostiako portuan une honetan. Eta batez ere, bi kolore nagusitu dira momentuz behintzat, eh? Nagore asmatu, zen bi kolore izan daitezken horiek, bat behintzat nabari dituko duzu, ez da, zein den?
Pentsatzen dut izango dela Hondarribiaren berdea.
Hori da, bat Hondarribiaren berdea eta bestea Orioren horia. Horia eta berdea batez ere momentu honetan hemen Donostiako kaian ikusten ditugun koloreak. Eta, bueno, bazida pixkanaka pasea, jendea pasatzen hemen urgulmendirantz eta porturantz, akuariumerantz ere hasida prozesioa pixkanaka. Eta hor, tartean ikusi ditugu hainbat gazte kuadrilea, ba, hartaldeak bezalaxe, ba, badakizu, ba, neberak eta hartuta edariak eta hartuta guztiak ere urgul mendirantz, izan ere mendi hori izaten da preziatuena hemen Donostian estropadak gustura ikusi alizateko, hori da begiratokirik garrantzitsuenetako bat. Eta gainerakoan hemen portuan karpak ere ugaldu dira perretxikoak bezalaxe, eta nindago momentu honetan portaletaz inguruan, ez dakiendaren zat esango dugu portaletaz dela Donostiako alde zaharretik portura sartzego dagoen arku hori, eta hemen txenik alde batean dut Apustu etxeek jarri dituzten karpak, izan ere une batetik bestera hasiko dira hemen estropadetako apustuak egiten, bestaldean presoen aldeko karpa eta hementxe parez pare Donostiarra Arraun Klubak jarri dituen karpak, batean kamisetak eta merchandisinga saltzen dute eta bestean nola ez txosna, musika ta guzti, tragoak, pintxoak eta hementxe etortzen den jende guztiarentzat sekulako festa egiteko aitzakia. Ba, hemen nagore aipatzen dudan bezalaxe dago festa haundiak lehertu aurretik izaten den giro hori, zirrara horri, ez da ja nabari da, minutu gutxi barru lehertuko dela jaia, eta jendea urduri, eta pozik momentuz.
Bueno, eta zu gainera kontxera begira jartzeko aparteko begiparea eta enkuadrea daukan norbait ere topatu zu ez da?
Asier Altuna, egunon.
Egunon.
Bueno, agian jendea galetuko du, zer egiten du Asier Altunak hemen kontxako estropa den egun honetan Donostiako portuan? Zer egingo du, ba, filme bat grabatu, ez da? Haizu zen dere, Donostia 2016-ren kalebegiak ekimeneko film laburra. Badakizue, belaunaldi ezberdinetako 15 zinegilek parte hartuko dutela kalebegiak ekimen horretan, eta bakoitzak bere ikuspuntuarekin film labur bat egingo du, pixka bat Donostiaren eguneroko bizitza eta hiriaren ikuspegi ezberdinak islatzeko. Zuk Telmo Esnalekin batera grabatuko duzu gaur filma, zure film labur hori, zari buruz hitz egingo duzue?
Bueno, pelikula berez, bueno, grabatzen dugu estropada egunean, baina ez da estropadari buruzko filme bat. Estropada beti egongo da atzean eta, bueno, labur metraian kontatzen duguna dago, ba, irlako atzeko partean kokatua, ez? Eta, bueno, kontatzen duguna da arrantzale baten, ba, egunerokotasun hortan, ba, gertatzen zaion, ba, egoera bat, ez? Eta batez be, bueno, ba, kontrasteko pelikula bada, ez? Alde baten dago festa, mugimendua, zarata, soinua eta bueno, ba, indarra, eta beste kaldean, ba, isiltasuna, egunerokua, bakardadia, eta ez dakit, kontrasteekin jolasten daban pelikula bada.
Beraz, estropaden B aldea, esango dezakeguna, edo estroparekin zerikusirik ez duen alde hori, estropaden egunean.
Bai, bueno, ba, normalian askotan gertatzen da, ez kriston festa bat edo akontezimentu importante bat dagoen bitxartean, baita bizitza ere, ba jarraitzen dago, ez, eta askotan politia da hori, ez, ba, ipini atzeko partean, ba, estropada eta festa guzti hori, eta, bueno, ba, benetako historiak ere badaude gertatzen estropada den bitxartean, ez.
Ez dela dena estropada, alegia.
Ez da dena festa, ez da dena sarata, ez da badago beste puntu bat ere. Bai.
Bueno, errodajean aktore ezagun bat ere izango duzu, eh?
Kandido Uranga, ba, bueno, Kandidokin grabatzia beti plazer handia izaten da. Ontxe, bueno, Amama pelikulan ere bera da protagonistetako bat, eta, bueno, ba, lujo bat, ez.
Estropada bukatu orduko zinemaldia dator, eta ez nola nahikoa. Amama filma, sail ofizialean ikusiko dugu leian, eta opian esan digute gainera ikusi dutenek, bikaina dela. Zinemaldi bezperatan nola zaude, eh?
Bueno, ba, oso pozik, ez? Ez dakit, ba, txoratzen, ez? Benetan lan asko egin dugu pelikula haue ateratzarek aurre atatzeko. Eta, bueno, ba, toki oso anean gaude, ba, pelikulak behar duen bultzada hori, ba, jendearen gana iristeko, ba, bueno, entzute txua izan dadin estrenoa, eta, bueno, ba, alde horretatik oso pozik, bai.
Badakigu ez duzula kristalezko bolarik, baina espero duzu, urrezko mazkorra irabaztea.
Bueno, etortzen bada ondo, ongi etorri izango da, baina bueno, hori ez da importantea, ez niki ba batez be horregotia ja kriston ba sarixa da eta bueno, hortxe ba disfrutatzea noia horrekin, ez.
Bueno, itzul gaitezen berriz ere kalebegiak ekimenera gaur grabatu behar duzuen film labur horretara, laster batean joango zarete, uarte atzera, ezta? Santa Clara uarte atzera, itsasontzian joango zarete.
Bueno, ez, ja bigarren asteburua izanik estropadena, ba, aurreko astean ja irlako eta txaluparekin eta egin behar genuen ba, rodaje potentena indago dugu, eskerrak, zeik gaur itxaso ba, indartsua dago eta olatuak bere fuerte dabiz, eta alde horretatik, ba, gaur daukau bi kamarakin grabatuko dugu, bat irlan egongo da, eta beste bat hemen akuarion inguruan, eta, bueno, da pixkate ba, estropaden inguruan dagoen giroa eta pixkate grabatziaz.
Beraz, pasaden astean grabatu zenituzten gehiago agian plano laburrak eta horrelakoak, eta gaur igual pixka bat giroa?
Bueno, gehiago ingenduan kandidokin lan aurreko astean, eta gaurko utzi genduen pixkat, ba, ambientia pixkate harrapatzeko sekuentziak edo, ez?
Zuen film labur hori, gainerako film laburrekin batera estrenatuko da, kalebegiak proiektuan parte hartu duten gainerakoekin, noiz izango da estrenaldi orokor hori?
Ba, uste dut 2016ko zinemaldian dagoela pentsatua estrenatzea.
Bueno, azken aldian badirudi euskal filmek loraldi baduko bat bizi dutela, hor izan genuen loreak filma goietarako izendapena eskuratuta, sekulako jartzuna izan zuena, orain Amama filma hortxe, sail ofizialean lehiatzen. Esan dezakegu nolabaiteko inflexio puntu bat izan dela, nolabaiteko jauzi kualitatibo bat izan duela euskal zinemagintzak?
Bueno, nik uste dute urte asko goia zela ja zinegile asko, ba bueno, lan egiten pelikulak egiten, ez? Bai, nik uste eta sinala oso fuerte kortoak egiten, laburmetrai, bueno, kimuaken ba indarra aprobetxatuz, ba horre kriston ba pelikula experimental pilo bat eta korto edarri ugari egin dira eta horren ondorio bada, azkenean ba bukatzezu luzeak egiten, esperientzia dugu, ba, beldurrik ere ez, ja pelikula luzeak egiteko, eta bueno, gertatu da kasualidad ez, ba ointxe ez, baina bueno, gertatu ziteke noin dela bost urte ere ez da.
Aurrez ere kalitatea bazegoen.
Bai, beti egon da kalitatea, eta nik uste dut batez be dagoela jende asko zine egiteko goguakin, baita begirada polita dutena, eta proiektu interesantiak plantatzen dituzten jendea dago.
Loreak aipatu dugu, Loreak bera ere akaso izango da Oskarretarako Espainiaren hautagai atzerriko hizkuntzaren sailerako eta Donostian zinegile, musikari, aktore, idazle, sortzaileak kortxoenea sortzegunea ez eraisteko ari dira eskatzen, Europako kultur hiriburuak bere baitan behar duela aldarrikatze dute eta udalari eskaera defendatzeko. Nola ikuste duzu zu kontua?
Bai, bueno, hemen uste dut penagarrixa dela, ba, mugimendua sortzen duten ba, tokiak eta mugimendua dagon ba, toki guzti dira, ba, bueno, askotan ez dakit zergatik ba, itxi egiten diala, baina bueno, nik uste dut importantia dela kultura bultzatzea, ez hori da garrantzitsua zeitek. Kultura da balore bat beti izango dela onuragarria eta aberatsa gizarteantzat, ez?
Zu zeu izan zara inoiz kortxoenean?
Sekulan ez egon ez. Ez sekula.
Izateko asmorik?
Bueno, ba igual orain badakit entzuten ari naiz zuzenean ez dut kontakturik eduki bertako jendeekin, baina bueno, badakit dagoela mugimendua eta dagoela kulturako jendea ba bertan ekintzak egiten da, bueno, ba izalik egun hauetako baten inguratzea.
Bueno, eta gaur hemen, gure pare honetan, laister, momentu batetik bestera izango duguna, Kontxako estropada. Ez dakitzu arraunzalea otezaren?
Bueno, ni bergarakoa naiz, barrukaldekoa, eta bueno, arrauna sekula ez duzta, ola, ba, grina askori sortu, baina oindala marrutetik ona San Pedron bizi naiz, Pasaian, eta bueno, oin, ba...
Hor badago arraunzaletasuna, eh?
Bai, horra asko dago, eta azkenean, ba, bueno, ba, kontagiatu ite dute pixka, eta bueno, ni San Pedrokin hau, baina, bueno, ez nahi zola jarraitzea zutxua, baina beti bihotzian San Pedro ama, bai.
Beraz, Asier Altunaren apustua, San Pedroren aldekoa izango dela esan dezakegu, aurtengo kontxan.
Bueno, igual...
Baldu aukerarik, San Pedrok.
Aukera gutxi ditu, ez da, aukerari, baina, bueno, politxa izan da hor sartziare bai, politxa, bueno, ba, nola igean ba, grabatzen estroparen inguruan ba, labur metrai ba, ba, politxa kolore morea ere korto horretan egongo dalaz.
Ba, entzun duzun agore, Asier Altunaren apustua San Pedroren aldekoa dela,
bai, ez genuen besterik espero.
Ez dutuen, aurtengo kontxa erabazteko. Ba, Asier, utziko zaituzugu, hementxe Telmorekin batera, ba, lanean utziko zaituzteko, konforme?
Eskerrik asko.
Zuri, gero arte.
Bueno, Gorka, Donostiko kaian azepegiak okeratu dituzunak.
Ba bai, ezin jobeak. Kategoriakoak. Bueno.